Viața de familie, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Tot mai mulți tineri trec printr-o criză spirituală tăcută. Merg la biserică, poate se roagă, dar nu mai simt nimic. Nu mai simt că Dumnezeu le răspunde, nu mai simt că rugăciunea are sens și atunci apar întrebările. E normal? Mai are rost? Sunt Ana Maria Sandu. Bun regăsit la Viața de Familie. În această ocazie vorbim despre acele momente în care tinerii noștri nu-L mai simt pe Dumnezeu, despre golul care apare în sufletul lor și despre cum putem, ca părinți, educatori sau lideri spirituali, să fim alături de acești tineri, fără să-i judecăm. Îl am alături de mine în această ocazie pe Felix Mușat, pastor și psihoterapeut. Bun regăsit!
Bine te-am regăsit, Ana. Unul dintre cele mai frumoase și provocatoare subiecte. Îmi place maxim.
Este frumos din perspectiva faptului că știi că această experiență poate avea un final fericit.
Da, da.
Pentru că altfel, când chiar nu mai găsești niciodată vreo legătură, vreun fir care să te lege de divinitate, poți transforma povestea asta într-o tragedie.
Din păcate, da, unii o pot lua și în direcția aceasta și se pot înstrăina total. Pentru alții însă este un prilej bun de a se reîntoarce. Pentru că e mult mai bună o întoarcere de departe decât a sta tot timpul aproape de Dumnezeu, dar neconectat cu Dumnezeu. Până la urmă, momente de genul acesta de ruptură, de îndoială, nu simt, nu am, nu cred, nu știu ce se întâmplă cu mine, sunt bune pentru că efectiv scutură tot ceea ce înseamnă credința unui tânăr. De acolo ori te întorci cu adevărat spre Dumnezeu și îl regăsești, ori te duci într-o altă zonă și poate peste ani ca un fiu risipitor te întorci acasă. Dar
așadar,
e bună.
Este, să spunem, normal ca la un moment dat în evoluția asta noastră spirituală, umană, să existe și aceste momente în care să nu simțim, nu știu, să nu mai fie la cote înalte acea emoție puternică pe care am simțit-o cândva.
Este absolut normal și trebuie să vorbim despre pericolul emoțiilor și a trăirilor pe care noi le avem. Eu nu pot să rup emoția, sentimentele de relația cu Dumnezeu, de cum mă simt. Trebuie să te simți bine într-o relație cu Dumnezeu. E normal să-L iubești. Nu poți să te simți rău într-o astfel de relație, tu poți să te simți distant, singur, într-o relație cu Dumnezeu. Însă uneori se poate întâmpla să te simți și așa. În acele momente e normal să ai cădere, prăbușire, să te îndepărtezi, să spui întrebări existențiale. Uneori ți se par și ție întrebări impertinente. Nici n-ai curajul să le dai glas, nici n-am curaj să vorbesc despre Dumnezeu așa ceva. Să spun că nu mai îmi place de Dumnezeu, că nici nu cred că există, că mă tot rog și nu se întâmplă nimic. Dar sunt realități. Și în momentul în care un tânăr sau o tânără se confruntă în mod deschis cu lucrul acesta și poate vorbește cu cineva, cu un mentor, cu un instructor, cu un părinte despre problema aceasta, îi face bine. Îi face bine și adultului care poate avea o ocazie bună de vulnerabilitate, de deschidere, să-și caute în propriul trecut astfel de crize și de ce nu îl poate ajuta pe celălalt cu propria experiență să se ridice de acolo. Am observat ceva, Ana. Dumnezeu nu este deranjat de momentele noastre de îndoieli.
Și pentru că ai adus discuția în punctul acesta, unde este Dumnezeu în aceste momente de tăcere, în aceste momente de confuzie spirituală?
Este în același loc. Doar că nu prindem noi semnalul lui. Fie se întâmplă ceva cu mine ca adolescent, am anumite blocaje, fie pur și simplu Dumnezeu mă provoacă să trec la o altă etapă maturizării mele spirituale și în tăcere așteaptă să dezvolt anumite lucruri. Mă învață ceva dintr-o anumită tăcere. Noi am vrea tot timpul să stăm și să comunicăm cu Dumnezeu cum vorbim noi doi acum. Din păcate, lucrurile nu se pot așa. Nu există. Este diferența de dimensiune fizică între noi și Dumnezeu. Este de asemenea o diferență majoră de modul în care îl percepem pe Dumnezeu și vocea Lui. Uneori ne chinuim să înțelegem relația noastră cu Dumnezeu, cum mi-a vorbit Dumnezeu, mi-a vorbit acum în minte printr-un gând, mi-a vorbit printr-un text din Biblie, mi-a vorbit prin cineva, a, uite, un imn frumos l-a dat la Radio Vocea Speranței, îmi place, mi-a vorbit Dumnezeu în dimineața aceasta. Sunt metode prin care Dumnezeu îmi vorbește, însă de cele mai multe ori ce vorbim noi ca fiind relație cu Dumnezeu este ceva ce se întâmplă în sufletul nostru, într-o comuniune cu El, ceea ce numim noi o comunicare tainică între noi și Dumnezeu. Iar când firul acesta se rupe, e normal să avem prăbușiri, întrebări, chiar supărări pe Dumnezeu.
Și ce fac în momentele în care, să spunem, rugăciunea devine doar o rutină, un element pe care îl bifez dimineața în fugă sau înainte de masă și seara la culcare dacă nu mi se închid ochii înainte de asta, și nu mai simt efectiv nicio conexiune,
nicio
nu mai
plăcere.
Simt o plăcere, nu mai simt nevoia să fac asta. Mm-hmm. Continui această rutină pentru că trebuie să o fac și pentru că așa m-au învățat părinții să nu cumva să mă trezesc, să mă culc, să mănânc fără să-mi fac rugăciunea, sau mai degrabă întrerup obiceiul acesta o perioadă să găsesc nevoia.
Mm-hmm. Înțeleg întrebarea. Trebuie să spun că unor tineri le face bine să continue rutina. Pe unii obiceiul acesta îi ține aproape și la un moment dat, tot mâncând, prind din nou dragostea și plăcerea. Se reconectează cu Dumnezeu. Altora le face rău. Este ca și când ceva ce creierul meu știe că nu-mi place, îmi creează o repulsie pentru anumite practici sau discipline spirituale, în timp lucrul acesta se agravează și mai mult.
Este
și poate
ca
bine să mă opresc.
Când hotărăști ca în relația de cuplu să iei o pauză și să te duci, să se ducă fiecare la părinții lui acasă.
Da.
Și pe unii îi apropie, într-adevăr.
Pe unii
îi
apropie, pe alții poate despărți de tot.
Altora li se pare că e mult mai bine așa.
Da. Eu le recomand uneori tinerilor care trec în astfel de chestiuni, nici să continue rutina, nici să se oprească brusc, ci aș recomanda să găsească metode alternative de a comunica cu Dumnezeu. Ok, rugăciunea ta este așa cum este. Încearcă să vorbești cu Dumnezeu printr-un imn, printr-un cântec pe care îl auzi. Încearcă să te duci în pădure, să faci liniște, să asculți, să vezi dacă Dumnezeu îți șoptește ceva printr-un sunet pe care îl auzi. Dacă în sufletul tău pacea ta poate să apară într-un moment în care tu îți deschizi sufletul și începi chiar să spui ceea ce simți. Uite, nu mai îmi place de tine, Doamne, nu mai mă atragi, mă doare să spun lucrul ăsta. Nu mai îmi place să merg la biserică, de Biblie nu mai zic. Sunt într-o etapă complicată. Tu mai ai treabă cu mine? Îți mai place de mine așa dacă mie nu-mi place de tine? Poți să faci ceva cu mine? Am auzit uneori rugăciuni ale tinerilor cu lacrimi în ochi spunând exact cuvinte de genul acesta. Și e durerea unui tânăr care știe că ar trebui să-și dorească să fie ceva cu Dumnezeu, dar în momentul acesta nu poate. Nu e pregătit. Nu... Și o sfâșiere între un simț al datoriei și o realitate care nu e roză. Noi de pe margine de cele mai multe ori le spunem, nu, continuă, trebuie să supără Dumnezeu dacă nu faci anumite lucruri. Cred că de prea multe ori ne grăbim să judecăm, pentru că și noi la rândul nostru avem momentele noastre și de vârf și de vale, de cădere cu Dumnezeu. Pentru un tânăr este foarte important să înțeleagă că atunci când el s-a depărtat de Dumnezeu sau când este căzut, Dumnezeu nu a fugit de acolo, este tot acolo. Este ca un părinte care stă în umbră și te așteaptă. Atât. Tu strigi, poate nu-ți răspunde din prima, poate mai așteaptă să vadă ce faci. Dar după un timp îl vei regăsi. Asta este foarte important. Eu n-am găsit încă o persoană care să-L caute sincer, sincer pe Dumnezeu și să nu-L fi găsit după un timp. Am găsit persoane care s-au rugat un timp și n-au primit răspuns sau nu s-a întâmplat ce au cerut ei și atunci, da, m-am supărat și dintr-o revoltă față de tine, Doamne, nu vreau să mai am de-a face cu tine.
Cum le explic copiilor noștri, adolescenților mai ales, diferența între o relație autentică, reală cu Dumnezeu și una bazată pe senzații, pe emoții foarte puternice? Este normal să ne dorim ca această... știi cum e îndrăgosteala?
Mm-hmm.
Să continue pe tot parcursul vieții noastre, așa va fi relația cu Dumnezeu, una de emoție puternică?
Lucrurile nu stau așa. Nu sunt tot timpul așa, pentru că nici în relațiile noastre ca oameni nu stau așa, nici în relația de căsătorie, nu ești tot timpul cu fluturi în stomac după nu știu cât timp. Dar ești într-un soi de atașament,
de
dragoste liniștită, așezată. La fel este și cu Dumnezeu. Noi alergăm după emoția aceea, numim noi dragostea din tâi, când nu mai poți, explodezi, ți-e drag de Dumnezeu, ai vorbit cu oricine.
Și poate că un tânăr într-o tabără sau...
Da, a luat o decizie.
A luat o decizie, a auzit un mesaj foarte frumos și a rezonat foarte bine cu el. Emoția lui a crescut și se întoarce acasă, intră în rutina vieții și zice, nu, eu nu sunt pregătit să... Dacă nu mai simt asta, înseamnă că eu n-am ce să caut acolo.
Da. Eu n-aș putea să spun ceva ce am auzit deseori spus, uneori chiar în biserică, că n-ar trebui să conteze emoțiile și sentimentele. Ba da, ele fac parte din viața noastră. A nu mai avea astfel de lucruri înseamnă a trăi o viață de fariseu. Doar rutină, doar ritual sec. Nu mă interesează că nu simt că vorbesc cu Dumnezeu, dar eu vorbesc acolo, mă duc la zidul plângerii și dau de-n cap până nu mai pot. E totuși ceva sec și tineria, generația aceasta mai ales, nu este deschisă deloc la un astfel de gen de relație cu Dumnezeu. De asemenea, însă capcana pe care o văd uneori și pe care noi am încercat să o combatem, dar dărâmând tot, este să nu judecăm tot ceea ce se întâmplă în relația noastră cu Dumnezeu pe baza ceea ce simți tu acum. Că acum poate chiar treci printr-un moment. Poate chiar nu ești într-o dispoziție cum trebuie, poate te-ai depărtat de Dumnezeu, poate ai îngăduit un păcat și conștiința ta încărcată te face să nu mai fii bine sau diverse alte explicații care mă fac să nu realizez că da, s-a stricat toată relația mea cu Dumnezeu pentru că nu simt. Nu, lucrurile nu sunt așa. Dumnezeu este acolo și am o zi cu soare, am o zi cu nor. Am o perioadă în care e minunat și Dumnezeu parcă îmi răspunde la orice. Am o perioadă de gelozie, parcă văd că Dumnezeu răspunde altora, mie nu mai îmi răspunde nimic. Și e normal să trec prin astfel de etape. Însă niciodată nu ar trebui să iau un moment, o secundă și să spun așa este relația mea cu Dumnezeu. Nu, este o călătorie continuă. Dacă trec o dată pe lângă o prăpastie, nu înseamnă că toată viața mea e prăpastie. Dacă odată am furtuni, plâng că am pierdut pe cineva, nu așa e toată viața.
Și nici nu poți spune că ești pe deplin cunoscător al drumului și că nu trebuie să mai fii atent la niciun semn.
Exact.
Pentru că tu gata știi care e rețeta succesului și da, pot să mă îndepărtez de Dumnezeu pentru că știu exact pe unde trebuie să mă duc ca să regăsim și să legăm acea relație. Ce rol au părinții în viața unui adolescent care trece printr-o astfel de criză de credință? Cum îl pot susține? Cum îl pot încuraja?
Părinții ar trebui să susțină printr-un dialog constant și deschis. Din păcate, cei mai mulți părinți credincioși n-au cultivat o relație atât de deschisă, atât de vulnerabilă, încât copilul să aibă curaj să le spună, trec printr-o perioadă în care chiar nici nu cred că există Dumnezeu. Eu nu mai vrești în sufletul meu.
Sau de multe ori, dacă își exprimă această revoltă față de Dumnezeu, o iei și ca pe o revoltă adresată împotriva ta.
Da.
A părintelui care l-a învățat, care a investit în el, care i-ai transmis toate valorile și ce faci cu ele?
Da, nu știi ce să faci. Și te și sperii? Cauți tot felul de soluții? Te gândești dacă nu cumva o amenințare ajută? Unii se gândesc dacă la violență fizică mai ajută ceva? Unii au folosit astfel de metode de constrângere? N-ajută. Alții se gândesc, nu știu, un șantaj emoțional? Uite, dacă te rogi, te duc în concediu, îți cumpăr nu știu ce telefon, dacă te botezi, te lasă pleci nu știu pe unde sau... Nu ajută lucrurile în felul acesta. Ceea ce ajută este doar un dialog onest și sincer. Eu vreau să văd ce e în sufletul tău, dragul meu copil. Povestește-mi tot ce simți tu legat de treaba asta. Spune-mi toate momentele în care te-ai rugat și ai simțit că nu e nimic în regulă. Am să ți le spun și eu pe ale mele. Am să spun apoi cum am trecut și eu dincolo de ele. Spune-mi toate îndoielile pe care le ai. La nivel de, nu știu, de credință, de crez. Dar de ce sunt lucrurile așa? Dar tu de ce crezi așa? Dar de ce în biserică se spune lucrul acesta? E normal să te întrebi. E normal să ai îndoieli. Știi ce am găsit pe pagina Scripturii? Un caz absolut superb. Trece printr-un moment de îndoială nu orice om. Noi îl avem pe Toma necredinciosul ca fiind simbol al necredinței și da, Iisus se pleacă asupra lui și... Dar am găsit un alt caz mult mai superb. Ioan Botezătorul, cel care îl botezase pe Iisus, este în temniță și trece printr-un moment de grea încercare și cumpănă. Se îndoiește. Oare o fi el Iisus, Mântuitorul, sau nu o fi?
Pentru că nici Satana nu stă degeaba și este asul din mânecă pe care îl scoate de fiecare dată. Da. Îndoiala.
Da. Dar ce mi se pare absolut superb este că în timp ce Ioan se îndoiește și are aceste întrebări, la câțiva kilometri distanță de temnița lui, Iisus vorbește despre el și spune: nimeni în lumea asta nu s-a născut să fie mai mare ca Ioan. Și Iisus știa de îndoiala lui. Pentru că ce mi se pare mie grozav la Dumnezeu este că El nu se supără pe noi când avem îndoieli, când trecem prin momente de cumpănă. O problemă apare, o ruptură, atunci când avem certitudini. Când eu sunt sigur că Tu nu existi, când eu ridic pumnul și mă lupt împotriva Ta, Doamne, da, atunci e o problemă. Dar când eu trec prin îndoieli, când îmi pun întrebări, când sunt disperat că nu mai Te găsesc, Doamne, că nu-mi răspunzi, într-un mod superb, Iisus vorbește despre mine ca fiind un erou care o să fac lucruri mari, chiar dacă nu cred deloc în mine în momentele acelea. Și gândește-te două secunde la... Deci în același loc, eu mă îndoiesc, la distanță apropiată, în același timp Iisus vorbește despre mine în felul acesta. Este ceea ce i-a spune unui tânăr: când tu plângi în camera ta că tu nu ești bine cu Dumnezeu și nu crezi că ai vreo valoare, în ceruri Dumnezeu se mândrește cu tine, pentru că tu acum ești doar într-un moment. Mai târziu te vei ridica de acolo.
Dar nu există și riscul ca noi, ca părinți, să ne supărăm pe Dumnezeu pentru că al nostru copil se află în situația aia, pentru că al nostru copil nu-l mai simte, nu-l mai vede. Ne-am rugat atâta, Doamne, de ce nu L-ai ținut aproape pe copilul meu? De ce nu Te-ai arătat poate într-un mod așa foarte evident?
Ana, și eu am avut momente de dileme în felul acesta și am avut momente în care mi-aș fi dorit să strig la Dumnezeu: fă o minune acum, fă un semn, nu vezi cum se strânge sufletul în copilul ăsta, că vrea și el ceva și nu are. Nu se întâmplă uneori. Uneori Dumnezeu le face. Ceea ce am observat este însă că Dumnezeu are timpul Lui, momentul Lui special. Noi ca oameni am vrea să se întâmple lucrurile acum, repede, însă într-un proces mult mai amplu pe care noi nu-l înțelegem, Dumnezeu știe când să răspundă și cum să răspundă. Da, ne-am dorit să răspundă, să nu fie o rugăciune a copilului meu la care să nu audă o voce, să nu simtă Duhul Sfânt care îl cercetează și îi umple sufletul. Mi-aș dori de fiecare dată să am un copil care are un moment de îndoială, deschide Biblia, i-a vorbit Domnul, pleacă de acolo, are biruință. Nu se întâmplă lucrul acesta tot timpul. Uneori se întâmplă, alteori nu se întâmplă. Ei bine, acela este și un test al părintelui, care trăiește exact ce trăiește copilul lui atunci. Și la altă scară este aceeași dilemă și supărare față de Dumnezeu.
Și este aceeași maturitate.
Exact, același, doar că e un copil cu mai mulți ani. Însă trăiește aceeași frământare. Și poate că dacă trăiești în felul acesta, ați înțelege și mai bine copilul și vei putea apoi să-l ajuți. Nu să te superi tu pe Dumnezeu.
Se poate reîntoarce bucuria adevărată a credinței după o perioadă din aceasta de secetă, să-i spunem?
Cu siguranță. Sunt sute și mii de cazuri pe care le cunoaștem. Sunt experiențele din viețile noastre. Tineri care au început bine cu Dumnezeu, care au trecut printr-un moment de negare a Lui, dependență de droguri, o viață pe marginea prăpăstiei în tot ce înseamnă riscuri. Iar dacă îi asculți astăzi și vezi ce întoarcere au și cum vorbesc de Dumnezeu, cu ce pasiune, te întrebi: ăsta era rebelul ăla care nu mă asculta și nu făcea nimic din ce ziceam? Ăsta era asta care nu voia deloc să stea la rugăciune? Acum se roagă și așa cu pasiunea asta? E minunat cum Dumnezeu întoarce inimi, dar nu instantaneu, nu cum le vrem noi. La unii se întâmplă acum și sunt decizii minunate. E atât de grozav să auzi un adolescent, un companion, de exemplu, cum vorbește despre cum îl întâlnește pe Dumnezeu, cum ia decizia, cum vrea să se boteze, cum îl iubește pe Iisus. Alții nu au experiența aceasta. Dar dintre ei, peste ani, ne întâlnim și îi vedem. Unii cu o transformare extraordinară. Îmi vin în minte multe chipuri ale unor tineri care au trăit o astfel de experiență. Am avut senzația că nu se va mai putea face nimic pentru ei, ne-am rugat, s-au rugat părinții, poate am renunțat și am ajuns să ne îndoim că se mai poate face ceva pentru ei, iar astăzi îi vezi, adulți, serioși, responsabili, iubindu-L pe Dumnezeu, iubind biserica și slujind cum nu-ți imaginezi.
Și cred că asta este cea mai mare bucurie. Absolut. Pentru cei care Super. Lucrează cu tinerii și pentru cei apropiaților. Se poate însă să te duci și atât de departe încât să nu te mai poți întoarce?
Uneori le folosesc tinerilor, le ofer o imagine cu un fluviu și urmează o cascadă. Da, te poți duce la un moment dat încât curentul să te ia atât de departe încât să nu mai poți să te întorci. Dacă ești într-o bărcuță pe acel fluviu și undeva în depărtare se aude o cascadă, tu te poți întoarce des, poți avea multe ocazii, dar este un punct în care curentul te ia atât de puternic încât nu te mai poți întoarce. Și nu știu dacă nu cumva e momentul în care de fapt îți moare cu adevărat voința să mai faci ceva. Pentru că atâta vreme că tu știi că nu ești bine și va fi un moment al întoarcerii tale, chiar dacă nu este astăzi. Tu știi că ai plecat de acasă, ești fiul risipitor, te distrezi, renegi tot ce ai primit, încalci toate principiile. Nu e o problemă atâta vreme că tu știi că nu ești din filmul acesta și va veni și o zi în care te trezești. E o problemă când tu ajungi să crezi că acela ești tu și aceea trebuie să fie viața ta.
Și te simți bine acolo.
Te simți bine acolo. Iar pentru unii, da, este un punct fără întoarcere. Din păcate.
Îți mulțumesc pentru prezența de astăzi și pentru toate gândurile frumoase și pentru felul frumos în care ai prezentat acest subiect sensibil pentru mulți tineri, prezent în viața multor tineri, dar și foarte provocator pentru părinți, care de foarte multe ori nu știu exact cum să gestioneze mai bine această situație și cum să intermedieze această relație pentru a o restabili cât mai ușor. Cu mare drag te aștept și într-o altă ocazie.
Legat de părinții, Ana, scuză-mă două secunde, n-am spus, părinții au o resursă fantastică, rugăciunea. Și ideea că, de fapt, da, e copilul meu, dar până la urmă e copilul lui Dumnezeu. Și dacă el nu-i răspunde acum, știe el ce face, e copilul lui. Până la urmă, într-o zi, Dumnezeu nu-și va pierde copilul. Știe el ce să facă.
Și cred că niciodată rugăciunea nu este prea multă.
Exact.
Așa că îi încurajăm pe toți părinții să exerseze rugăciunea și să urmărească rezultatele, pentru că sunt fabuloase. Este foarte în regulă să ai întrebări, este foarte în regulă să nu simți întotdeauna, dar Dumnezeu nu dispare când noi nu-L mai simțim. El rămâne acolo, credincios, răbdător, prezent. Pentru tineri, drumul credinței de foarte multe ori este o luptă, dar una care merită dusă. Iar pentru părinți e o chemare de a fi sprijin, nu presiune, încurajare, nu judecată, pentru că uneori Dumnezeu lucrează în liniște, tocmai acolo unde pare că nu se întâmplă nimic. Până data viitoare, vă doresc să transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.